Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 12. un 13. septembrī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa reģionālajā vizītī apmeklēs Kuldīgas un Ventspils novadus, lai tiktu sarobu novadu pašvaldību porstovim un porunotu aktuālos jautājumus. Ceturtdiņa 12. septembrī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre apmeklēs Kuldīgas novadu, kur tiksīs ar novada domes priekšsādātoju Inesi Astašausku pašvaldības porstovim un deputātiem, lai apsprīstu novada aktualitātes. Vizītes laikā arī plānotā Kuldīgas novada bārnu un jaunīšu centra atjaunoto sākas un Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikuma jauno sākas apskate. Savukārt pīkdien 13. septembrī ministra atcerasīs reģionālajā darba vizītī Ventspils novadā, kur tiksīs ar Ventspils novada domes priekšsādātoju Aivaru Mocinieku un novada deputātiem. Inga Bērziņa vizītī dosīs arī apskatāt Vātras muzeju Rības zveju ceļu un veituru nomu. Ancis Mojžā notiks tikšanos ar Ancis Vīdo cīma aktīvistiem, kai arī ministra apmeklēs turisma uzņēmumus jā Daba labā. Biedrēba Preļu un Ļeivonu novadu partnerēba kūpā izsludinojusi atklotu projektu īsnīgumu pieimšanas otru kordu Elfla intervencijas darbēbu eistinošanā saskaņā ar sabiedrēbas virzētas vitajos attīstības stratēģiju tūstarp sadarbēbas aktivitātes un tū sagatavošana aktivitātos vitajos ekonomikas stiprinošanas iniciatīvas un kūpīnas pācinošanas un vītes attīstību sekmējošas iniciatīvas, atbilstoši ministru kabineta 2023. Gada 10. Oktobra noteikumim Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piškieršanas korteiba Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencija darbēbu eistinošana saskaņā ar sabiedrībā virzētas vītejos attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un tū sagatavošana. Seko, ka informācija par īspiejumu pīza teiktīs www.livani.lv. Bolvus atkal apmeklēs mobilīs buseņš jeb mobilos veselības un aprūpes centras bārnim, kur tiks nodrošinota okulista un mikrologopēda konsultācija. Buseņš Bolvus būs 4. Oktobrī Partizānu ilā 16 Bolvus okumskūlas īkšpagolmā. Bārni tiks pieimti pie cīprīkšēja pīroksta un pīzateiktīs var zvonot pa telefonu 26 67 48 99. Pīroksts teik veikts no pirmūdiņas līdz 4. No 9. līdz 17. Saskaņā ar SIA Daugavpiļas satiksme datiem šo mocēbu gada sokumā salīdzinot arī priekšējo godu pieaudzis pieprasījums pēc skolānu braukšanas kārtjuma. Kopumā izsniegtas jau 8257 kartes, no tom 113 skolāniem, kuri deklarēti Daugavpiļas valsts pilsētā, bet mocos novada skolos. SIA Daugavpiļas satiksme katru gadu izsniedz braukšanas kartes Daugavpiļas skolānim, lai nodrošinotu jiem ārtu sabiedrisko transporta izmantošanu ceļā uz skolu un no skolas. Domes saistošie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko transporta maršrutu teiklā nosaka, ka pilsātas vispārējos izglītības īstožu skolānim teik pīškierts, braukšanas maksas atvieglojums 100% apmārā no biļetes cenas. Tis atsatīcās iz skolānim, kuri mocos gonklotīņi un naklotīņi un kuru dzēvisvīta deklarēta Daugavpiļas administratīvajā teritorijā. Šogadā statistika ne tikai atainoja skolānu īsaisti un sadarbību ar pašvaldību, bet arī paroda, cik daudz skolānu izmantoja sabiedrisko transportu. Sijā Daugavpiļas satiksme kopā ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldību strodoja, lai nodrošinotu skolānim ārtu un efektīvu sabiedrisko transporta sistēmu, tādējādi samazinot ģimiņom finansiālo slūgu transporta izdevumu jūmā.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem brēžams pēdējās sauļa un būtiski nokrišņi nav gaidami. Pūsis lāns liedz mārans dīnvedu dīnveda austrumu viejas un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.